Vi läser mycket i Bibeln om att ett människa blir frälst vid tro. Troen alene, troen alene. Och så kan vi undra oss på, ja, vad är den troa som för till att människa blir frälst? Det är ju Jesus som frälser, men det sker ved tro. Och så är ju spörsmålet för var enkelt av oss, har vi den troa som Bibeln snackar om? Det står mig död tro och det står mig levande tro. Så troa är ju inte att veta att något är sant, det går ju djupare än det. Vi tror med hjärte, står det. Med hjärte tror vi till rättfärdighet. Det är mer än något jag kan upp i här. Det är ingen, det är inte djupast sett en känsla. Och det är heller ingen viljesak. Det är fött icke av mans vilje, men av Gud. Icke en känslosak, icke en viljesak, även om bägge delarna hör med. Det är icke en förståndssak. Det är inte första det är intellektet, icke viljen, icke känslan, men det är hjärte. Det är hjärte. Så är det inte så lätt heller alltid att bli klok på vad är hjärtat vårt för nå. Liksom, det är ju inte blodpumpa, men det är liksom det. Men det är med hjärte du tror, med hjärte du älskar. Och så säger vi då gärna, och jag tror det är en god definition, rövaren på korset, han förklarar vad tro är. Ett hjärte som vänder sig till Jesus i sin nöd. Ett hjärte som vänder sig till Jesus. Hur mycket han kan och vet, det är inte det viktigaste, men det är att det är ett hjärte som vänder sig till Jesus. Och så är det Jesus som frälser. Men den andra rövaren, han vänder hjärtat bort ifrån Jesus. Och så var det Gud djupa sett som gör det också sån att ett hjärte börjar att vända sig till Jesus. Det är det bara den helige ande som skapar det. Fadern drar ham, står det. Ingen av alla de som kommer till mig, det är fadern som drar dem. Men i vart fall en fin definition utifrån rövaren på korset, vad som är tro, hur ett människa blir frälst. Och det är ganska på en måte enkla saker i den berättelsen där. Men samtidigt så är det så djupt. Ett hjärte som vänder sig till Jesus. Vi tar de sista fyra utsagnarna som då sker i den mörka perioden. I den mörka perioden. Vi ber. Kära Jesus, vi ber om att få ligna rövaren på korset som har ett hjärte som vänder sig till dig. Första gången och på nytt för det att vi tror på dig, vi tränger dig, vi vill vara hos dig. Alltid. Vi tränger dig som frälser idag och tack att det är ett fullkomment frälsesverk som gäller alla dagar. Tack för din uendelige kärlighet. Och så ber vi också oss om att se något in i det svartaste mörker som vi möter på korset. Vi ber om din helige ande. Amen. Alltså det fjärde utsagnet på korset, det är ju detta som vi möter både hos Markus och Matteus. Min Gud, varför har du förlatt mig? Sannsynligtvis så är alla dessa fyra utsagna, de är helt på slutten av den mörkaste perioden. Det är tre timmar här, hvor vi inte hör något ifrån Jesu mun. Hur långt det går för vi möter detta ropet, det vet vi inte. Men alltså, Jesus, Guds son, upplever att bli förlatt av sin far i himlen. Og når vi sammenligner dette med andre vers I Bibelen, så handler det jo helt tydelig at det Gud Fader som straffer sin egen sønn. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred. Jesaja 53. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred. Han ble en forbannelse for oss. Galaterne 3. Galaterne 3 står det at han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Altså det finnes en forbannelse som følger med loven. Hvis vi ikke lydige mot Guds lov, så må vi dø. Og så kjøper Jesus oss fri fra lovens forbannelse ved at han blir en forbannelse for oss. Guds vredeskål du tømte ut, så dyrekjøpte jeg din brud. Han blir gjort til synd, står det I 2. Korinterne 5:20. Han blir gjort til synd. Han blir gjort til en synder. Han blir behandlet som en synder. Jesus blir behandlet som den verste synderen. Han bærer verdens synd, og han tar dommen, vreden for all verdens synd. Nå skal holdes dom over denne verden, sa vi I starten. Så det en del ting her som I hvert fall liksom trigger eller som gjør at det roter litt rundt I mine tanker. Og jeg tror kanskje mange av oss inne om det. Guds vrede, hva det for noe? Fortapelsen, hva det for noe? Jeg tror det ingen av oss som har veldig sånn enkle svar på det. Men her står det altså det at Jesus forlatt av Gud. Forlatt av Gud. Altså det et fravær av Gud. Og så det noe som vi kan tenke på dette. Jeg tror det har suttet ganske djupt I meg sånn opp gjennom tida jeg har hørt kristen forkynnelse. Det kan alltid ha vært sagt så mye rundt det, men det akkurat som jeg hører, ja, vi har ei lys side fra Gud, det kjærlighet, og så har vi ei mørk side fra Gud, det vrede. Noen ganger I Bibelen møter vi den lyse siden av Gud, og andre ganger så møter vi den mørke siden av Gud. Ja, men Bibelen sier jo at Gud lys, og det finnes ikke noe mørk I han. Det jo ikke noe mørk side av Gud. Den finnes jo ikke den. Og det det viktige for meg når det gjelder, kan du si, Guds bilde, å være bevisst på. Gud bare lys. Det finnes ikke noe mørke I han. Ja, men, svarer vi da, det står jo I Bibelen om Guds vrede. Ja, men det lysets reaksjon imot mørket. Det lyset sin reaksjon imot synda. Kan tenke på et lite bilde. Du har et så fint et øye. Du har et så fint et øye. Det så fint inn på der, og så kommer det rusk inn på det fine øyet. Det kan ikke være der. Det må støtas ut. Det må bort. Vreden hellighetens reaksjon imot synda. Men helligheten hos Gud, det jo renheten, fullkommenheten. Det fullkomne lys, den fullkomne renhet. Og så må Gud reagere imot all urenhet. Det kan ikke være noe urent I Guds himmel. Intet urent kommer inn I staden, står det. Og så blir jo da det svarteste mørket. Det jo når Gud forlatt mennesket. Det Guds vrede å være forlatt av Gud, forkastet av Gud, lyset ikke der lenger. Så kan vi grunne på liksom dette med Guds aktive nærvær eller fravær. når det gjelder vreden. Det er jo Gud som samtidig dømmer synda her. Men når Gud er fraværende, har forkastet, har forlatt sin sønn, så er det bare mørke igjen. Her i verden så er det så mye lys, også for den ikke-kristne. Det er så mye lys, det er så mye godt. For Gud holder sin hand over alle mennesker, la sola gå oppover, rettferdig og urettferdig. Det er så mye lys, det er så mye velsignelse, det er så mye godt midt i en vond verden. Men tenk å være en plass hvor ikke Gud er lenger. Hvor all Guds lys og godhet er borte. Der er det bare vrede og dom igjen. Og mørke. Det har vært viktig for min del å bruke noen tanker og grunne på dette med Guds bilde. Er det en mørk side av Gud? Er Guds vrede noe vondt? Ja, det er noe forferdelig vondt for den som står overfor Gud med synd. Det står om at menneskedøm skjelver for lammets vrede. Må fjellet komme over oss? Tenk om vi kunne få gjemme oss under berg som detter over oss, for de skalv i møte med lammets vrede, står det i åpenbaringsboka. Så det står ikke bare om Gud Faders vrede, men det står om Jesus Kristus, lammets vrede. Men ikke slik at det er noe mørk side av Gud. For min del har det vært godt også å se det i sammenheng med dette med den her brudgom-dimensjon som vi finner i Bibelen. Den går gjennom hele skriften. Jesus er brudgommen, og menigheten er bruden. Gud er brudgommen, Israels folke er bruden. De som synder mot Gud, bryter det første bud, de driver hor. Og så står det altså en del om Guds vrede over Israels folke. Ja, det står mye om det når Israels folke driver hor. Hvorfor står det så mye om Guds vrede i Bibelen? Fordi at Gud elsker de så høyt. Gud elsker de så høyt. Det er en nøye sammenheng mellom kjærligheten og vreden. Og sånn vet vi at det er i et ekteskap. Hvis det skulle skje at kona mi hadde vært utro, det er en utenkelig tanke, og jeg tror ikke det er aktuelt, men det hadde vekket vrede hos meg. Nå er den vreden hos et menneske blandet opp med kjødet, så vreden vår den kan føre til helt perverse ting. Det skjønner vi. At når et menneske blir vred i forhold til utroskap, så kan en slå i hjel den som blander seg inn. Men i dag så er det jo forholdsvis vanlig at menn og koner kan bytte litt. De kan jo bytte litt ektefeller og låne av hverandre og sånn. Er det kjærlighet? Går det an? Det må bety at det ikke er noe kjærlighet her da. De reagerer ikke, de synes det er greit. For hvis det er en intens, djup kjærlighet mellom mann og kvinne, så vil det også bli en vredesreaksjon. Når den andre ikke elsker, men elsker en annen. Jeg har vel nevnt noen ganger, kona mi ville reagere på en litt annen måte. Hun vil ikke reagere med vrede. Jeg tør ikke si at det er helt fraværende, men det er i hvert fall noe med en forskjell. Hun ville komme til å gråte. Hun ville komme til å gråte og gråte og gråte og gråte hvis det var jeg som var den utro. begge delene møter vi Guds hjerte. Gråt over mennesker som forkaster han, og vrede over de som elsker andre guder og vender seg bort fra Jesus. Jeg synes det har vært klargjørende, i hvert fall for min del, om du kan ta med noe av det. Det sier sikkert ikke alt om dette med Guds bilde og Guds vrede, men jeg synes det sier i hvert fall noe viktig. Gud må reagere med vrede, fordi at han elsker mennesket så høyt. Og han må dømme synda, han må dømme utroskapen. Og så flyttes altså all denne vreden over på Guds egen sønn, og så blir han forlatt, han blir forkastet, han blir dømt, og så går du fri. Så opplever han å bli forlatt av Gud, for at du ikke skal bli forlatt. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Gud opplever det svarteste mørket for at du ikke skal oppleve det. For at du skal få være der det er evig lys. Og så priser de også Jesus i, eller Gud Fader og Jesus Kristus i himmelen for hans hellighet. For det er ikke noe mørk side av Gud. De priser Gud for hans hellighet. Det er renheten, fullkommenheten, som er vevd sammen med den fullkomne kjærligheten. Så er da de tre timene på korset, der ser vi helvete. Der ser vi fortapelsen. Der ser vi det svarteste mørket. Gud har forlatt sin sønn, og det er bare mørket. Og så kan vi grunne mye på liksom, fortapelsen. Hva er det for noe? Hva inneholder det? Og det står utsagn som er alvorlige. Men jeg synes det er liksom mer enn nok alvorlig i dette her. Bare mørke. Bare mørke. Det femte utsagnet, det er jo dette «jeg tørster». Jeg tørster. Det som vi da hadde ifra Johannes evangeliet, ifra Johannes evangeliet 19. Vers 28. Hva skal vi si om det? Kan vi si at det utsagnet på en salig måte skildrer Jesu fysiske lidelse, smerten ved Jesu død på korset, rent menneskelig. Det har sikkert en djupere åndelig dimensjon dette også, men min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Der er vi særlig inne i Guds dimensjon. Dommen fra Gud over verdens synd. Her er det vel særlig at det er Jesus som menneske, og som også lider den mest smertefulle død her i tilværelsen. Salme 22. Vers 13, vers 12. «Vær ikke langt borte fra meg, for trengselen er nær, og det er ingen som hjelper. Sterke okser omringer meg, Basans okser kringsetter meg. De spiller opp sin munn imot meg som en sønderrivende, brølende løve. Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller seg at. Mitt hjerte er som voks, smeltet inne i meg. Min kraft Jeg opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg, kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte fra meg. Du, min styrke, skynd deg og hjelpe meg. Og vi har jo da i vers 2 i samme salma. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg langt borte fra min frelse og min klagesord? Min Gud, jeg roper om dagen, du svarer ikke om natten, jeg tier ikke. Altså salme 22 er Jesu bønn på korset. Den skildrer domsida ifra Gud i den åndelige verden som ingen av oss fatter. Jesus opplever helvete, Jesus opplever vreden, Jesus opplever dommen, det svarteste mørket. Og så opplever Jesus samtidig den rent fysiske lidelsen, som nok også andre mennesker kan ha opplevd. Andre mennesker kan ha opplevd mye fysisk lidelse, tortur, med forfølgelse, og så videre. Men samtidig så viser det oss at det er reelt. Jesus dør ikke bare en liksom død. Han er min bror, et sant menneske, som opplever en reell fysisk død, med all den lidelsen som det kan medføre. Bli tappet for væske, og det står at han liksom, det på en måte bare bena skiller seg ifra hverandre etter hvert. Det er et enormt væsketap og en enorm lidelse, og en enorm tørst. Og der kommer da noen venner med lindrende tørst i denne siste fasen som Jesus tar imot. Da har vi to utsagn igjen. Johannes 19, vers 30. Johannes 19, vers 30. Vi tar med fra vers 29 først. Det sto et kar der, fylt med vineddik. De satte det da på en svamp, fylt av vineddik på en isopstilk, og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineddikken, sa han, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. Det hender vi møter noen tanker om at hvor er det Jesus vinner hen? Hvor er det Jesus vinner over djevelen hen? Hvor er det Jesus liksom fullfører frelsesverket? Det hender du møter noen merkelige utsagn om dette i noen bøker og i noen taler, hvor den hører liksom at Jesus driver og slåss med djevelen etter at han er død. Han har kommet ned i dødsriket, og der driver han og slåss og slåss og slåss, og så vinner han over djevelen der, og så står han opp igjen. Det står det ingenting om i Bibelen. Han avvæpner maktene og myndighetene da han viser seg som seierherre over dem på korset. Står det i Kolosserne 2, 14 og 15. Kolosserne 2. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet etter korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. På korset. Nå skal denne verdens fyrste kastas ut, hørte vi i en av timene tidligere. Der på korset, så skal Satan kastas ut ifra Guds anklagerplass. Eller fra anklagerplassen ved Guds side. Og så i det Jesus oppgir sin ånd, så sier han, det er fullbrakt. Det er ferdig. Nå er det sona. Nå er det betalt. Nå er soningen fullført. Nå er det gjort opp for verdens synd. Nå er alt i ditt liv naglet til korset. Og det er ferdig. En gang for alle. En gang for alle. Med et fullkomment offer, sier Hebreerbrevet. Ja, men det som skjer i dødsriket, oppstandelsen da? Ja, oppstandelsen det er Guds bekreftelse på at dette det gjelder for evig tid. Det er fullkomment gjort, og døden kan ikke holde på Guds sønn, står det. Gud reiser han opp fra de døde, fordi at synda er sona. Synda er betalt, og da reise Gud Jesus opp igjen, for han har levd et fullkomment liv. Døden kan ikke holde på Guds sønn, står det her. Her godkjenner Gud frelsesverket og beseirer døden endelig. Men selve seieren over djevelen og fullføring av soningen, betalingen, det skjer på korset. Det er viktig for oss å holde tak i. Og derfor så er det faktisk korset som har vært de kristne sitt symbol. På en måte skulle du tro at det var den tomme graven, og det er så mye viktig med budskap i oppstandelsen, og uten Jesu oppstandelse så er trua vår hykleri, falskhet, ikke noe verdt. Det er den absolutt indre sammenheng mellom kors og oppstandelse. Men korset er faktisk seiersmerket vårt. Men det er dårskap for den som ikke tror. Kan du tenke deg det å gå rundt med et kors, med et torturredskap på brøstet? Det er jo helt meningsløst. Det er jo helt sinnssykt, skal du si sånn. Å gå rundt med et kors som er det verste torturredskapet som finnes. Og så går vi liksom rundt med, om vi går rundt med stolthet eller ikke. Men det er altså seiersmerke for en kristen. Der fullførte han min frelse. Der kjøpte han meg fri. Der vant han over djevelen. Der tok han Guds dom, og jeg går fullkomment fri. Det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Og alt du gjør, alt du prøver å gjøre, alt du er, alt du skal kjenne, alt du skal oppleve, det er for sent. Det er fullbrakt før du har løftet en finger. Synda er betalt. Den er strøket ut. Den skal ikke strykes ut når du bekjenner syndene dine. Det er jo ikke sånn at det liksom, det er når du bekjenner syndene dine, da åpnes himmelen. Nei. Det var når Jesus ropte ut, det er fullbrakt. Så revnet forhenget. Og så er syndsbekjennelsen din, det er jo en del av det å leve med Jesus. Om ikke jeg får vaske deg, så har du ikke noe del med meg. Det er jo en helt livsnødvendig ting i trua di. Men det er når Jesus roper ut, det er fullbrakt, da er himmelen åpen. Da er det fullført dommen over verdens synd. En gang for alle. Så vi skal få si til den som aldri har hørt det. Det finnes en Gud i himmelen som har betalt for ditt liv. gjort opp for ditt liv. Mennesket tror de må betale, offre, bære fram noe, et eller annet. Og så er det betalt en gang for alle. Det er fullbrakt. Og derfor så kommer også det siste utsagnet ifra Jesus. Det er ikke alltid vi tenker på det. Han sier det i Lukas 23, 46. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Overgir jeg min ånd. Lukas 23, 46. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Altså Jesus går til Gud Fader i sin død. Ja, men i trosbekjennelsen vår så sier vi for ned til dødsriket. Jaha, i den gamle trosbekjennelsen sa vi for ned til helvete, faktisk. Jeg synes at dødsriket der er en bedre utsang, eller bedre, kan jeg si, som... For vi kan liksom tro at Jesus er i helvete i sin død. Dette er veldig vanskelig, og hvis du leser ulike troslærer, så er det ikke så helt lett det der. Ja, hva gjør Jesus mens han er død, før han står opp igjen? I 2. Peter står det at han forkynte for åndene som var i varetekt, de som hadde vært ulydige på i Noah sine dager. Så den mest sannsynlige forklaringen som vi møter i en del gode kommentarer, det er vel dette at Jesus proklamerer sin seier i dødsriket. Han proklamerer sin seier, det er det han gjør i 2. Peter 3, når han forkynner for åndene som er i varetekt. Vi må i hvert fall ikke fremstille slik om at det er i dødsriket han liksom fullfører frelsesverket. Nei, han forkynner den seieren som er vunnet. Samtidig tror vi ikke at det betyr at han forkynner til at det er en slags omvendelsesmulighet etter døden. Noen har jo tenkt det. Ja, betyr det at folk kan bli omvendt etter at de er døde? Særlig de som aldri har hørt. Ja, det står det ikke noe om. Men vi må bare undre oss, det står at han forkynte for åndene som var i varetekt, de som forut hadde vært ulydige på Noah sine dager. Det er det som står. Og så vet vi ikke mer. Men det vi skal vite, det er det at Jesus sier, Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Han går til Gud i sin død, samtidig som kroppen legges i grava. Og det er vel det samme som skjer med enhver kristen som dør i trua på Jesus. Det kan vel egentlig du si. Tror du på Jesus? Og så nærmer døden seg, og så kan du si, Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Det kan en kristen få si. Jeg får lov å gå til deg, Gud. Og så skal kroppen legges i grava. Og så venter en oppstandelse. Så er det noe her som ikke skjønner liksom, med kroppen og ånden. Og, det er ikke så lett det her. Men vi tror at de som er døde i trua på Jesus, de er borte fra legemet, hjemme hos Herren, sier Paulus. Borte fra legemet, hjemme hos Herren. Men det venter en oppstandelse. Og det er da det fullkomne skal skje. Men altså, det er et viktig ord. Det siste ordet, Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Jesus går ikke til djevelen i sin død, men han går til Gud Fader. For synden er sonet, og da kan Gud ta imot ham. Synden er gjort opp. Guds forlattheten, helvete, Guds vrede varer et øyeblikk, står det. Men en evighet varer hans nåde. Ja, da hadde jeg... Ja, kom igjen. Da jeg egentlig ferdig. Da kan jeg ta spørsmål. Jo, men dødsrike, det også I Guds sine hender. Det var det vi snakket om, at det eneste vi vet, det det som står I 2. Peter, at han I ånden gikk bort, eller han preket for de åndene som var I varetekt. Det det eneste verset som antyder noe om Guds, Jesus sin gjerning I døden. Ja, da blir det hypotese. Det står at han forkynte for åndene som var I varetekt, de som var ulydige I Noah sine dager. Vi kan lese det. 2. Peter. Nei, naturlig, det jo 1. Peter. Det bare rørte det hele tiden. Vers 18 og 19, 1. Peter 3. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdig, for å føre oss fram til Gud, han som led døden I kjødet, men ble levende gjort I ånden. I ånden, I denne, gikk han også bort og prekte for åndene som var I varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet I Noas dager, mens arken ble bygd, I den ble noen få, det 8 sjeler frelst ved vann. Det står vel ikke uttrykkelig at Jesus gjorde dette mens han, etter han var død heller, men det jo det som den hvert fall, mulige svaret da. Så det kun det verset som sier noe, som kan si noe om Jesu gjerning ja, I dødsriket.